Také, já bych se na úvod pomodlil a potom začneme. Drahý náš nebeský Otče, děkujeme ti za tvé slovo, které jsi nám dal a které je mocné a živé. A když dnes otevíráme tu 8. kapitolu knihy Zjevení, tak tě prosíme o moudrost, o pokoru, o vedení Duchem Svatým. Pomoz nám porozumět tomu, co nám chceš přes ten text říci, nejen rozumem, ale i srdcem. Kéž nás tvé slovo vede k úctě, k pokání a k hluboké důvěře v tebe. Nezůstaneme jen upoznávání, ale kéž nás to slovo proměňuje k obrazu Kristovu. Tě prosíme ve jménu Pána Ježíše. Amen.
Amen.
Tak podívejte se, budeme mít takové vlastně čtyři části toho dneska, dvě jsou jenom po jednom verši, tak bychom začali s tím prvním veršem. Kdo byste přečetl jenom první verš?
A když beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny.
Ano, děkuji. Tak půjdeme hned na výklad tohodle toho prvního verše. Ta sedmá pečeť je rozlomená a místo okamžité reakce nebo akce nastává ticho. A tady je třeba si připomenout, že v apokalyptické literatuře, mezi kterou počítáme i zjevení svatého Jana, je ticho často předzvěstí božího zásahu. Mlčení, tady jak čteme na půl hodiny, je symbolické, naznačuje napětí, očekávání a takovou svatou atmosféru. A ta teologická zvěst toho verše je taková, že Bůh není ukvapen, že jeho soudy nejsou jako někdy naše soudy impulzivní, ale boží soudy jsou promyšlené. A to ticho ukazuje, že to, co přijde, je vážné a svaté. No a to nám říká, že i v našem životě může přijít ticho. Může přijít období, kdy se nám třeba zdá, že Bůh mlčí. Je o to by taková písnička, proč jen mlčíš, pane, že znáte ji. Ale i tehdy Bůh jedná. Ticho není nepřítomnost boží, ale je to jakási příprava. Tak na to mysleme, když budeme prožívat nějaké to ticho. Tak teď bychom šli na druhou část a to jsou verše 2 až 5. Tak poprosím někoho, aby si zapnul mikrofon a přečet verše 2 až 5.
Potom jsem viděl, jak sedmi andělům stojícím před Bohem bylo dáno sedm polnic. Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář. Bylo mu dáno množství vonných věcí, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před boží tvář. Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem. A nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení.
Tak děkuji za přečtení. Tak tenhle druhý logický celek té kapitoly 8 je trošičku delší a má tam řadu zajímavých věcí, kterých si všimneme. Předně sedm andělů, tak jsou to bytosti, které stojí před Bohem. Jde o výsostné bytosti připravené k vykonávání boží vůle. Sedm polnic, které dostávají, jsou nástroje soudů, které budou následovat. Potom je tam řeč o jiném andělu se zlatou kadidelnicí, tak tento anděl má zase zvláštní úkol, přináší kadidlo, které, jak víte, v Biblii je často symbolem modliteb. Třeba se podívejte do Žalmu 141, 2. verše. No a kadidlo je smíšeno s modlitbami všech posvěcených nebo svatých, tedy věřících. Jo? Když čteme v Bibli o svatých anebo posvěcených, tak se vždycky myslí na ty, kteří jsou odděleni Bohu, kteří mu patří, teda jsou to křesťané. A můžeme se mezi to počítat i sami. Dále je tam řeč o zlatém oltáři před trůnem. Tak zase víme, že oltář je místem, kde se spojuje jaksi nebe a země, kde se teda modlitby lidí setkávají s boží přítomností. A ještě je tam řeč o ohni z oltáře, který je vržený na zem. Po vystoupení modliteb přichází odpověď. Anděl vrhá oheň na zem, což vyvolává burácení, hřímání, blesky a zemětřesení. A tohle je zase obraz boží odpovědi na modlitby. Soud, který není náhodný, ale je součástí té boží spravedlnosti. Takže po stránce té teologické zvěsti lze tady říct asi tři takové důležité věci, že když se modlíme, tak naše modlitby nejsou nějakou pasivní záležitostí, ale oni jsou součástí božího jednání. Bůh je nejen slyší, ale když se modlíš nebo modlím, když se modlíme, začleňuje naše modlitby do svého plánu. Takže modlitba nejsou ani prázdným nějakým povídáním, nebo jen duchovní útěchou, nějakým dýcháním si na dušičku, ale tady písmo říká, že jsou mocným nástrojem. To je první věc. Druhá, že soudy nejsou oddělené od lidské bolesti a od lidského volání. Modlitby svatých často jsou voláním po spravedlnosti, po vysvobození, po božím zásahu. A ty modlitby, říká to, tady to písmo, nejsou zapomenuty. Bůh odpovídá. Možná je hned, možná později, možná rychle, nevíme, ale Bůh odpovídá. A ta třetí teologická zvěst tady je, že ten oheň z oltáře ukazuje, že boží odpověď je svatá, spravedlivá a přímá. Není to nějaká slepá destrukce, zničení, zničení, ale odpověď na modlitby a také reakce, odpověď na zlo. No, když bych měl říct si, co to pro nás znamená dnes, tak především to, abychom nezapomínali na modlitbu. Modleme se, protože modlitba má váhu v nebi. I když se někdy zdá, že naše slova jakoby mizí do prázdna, oni vystupují před Boží tvář. Bůh je slyší a jedná. Já jsem moc rád, že tady ve farnosti je několik lidí, kteří se pravidelně téměř denně setkávají k modlitbám, online modlitbám. Je to úžasné. A také kazatelé mají dvakrát týdně setkání k modlitbám. To je pro církev a pro to boží konání s námi velmi důležité. Tak to je první věc, že modlitba má váhu v nebi. No a druhá věc je modlitba, co si chceme tady říct, že modlitba je účast na tom božím díle, jak jsem se to snažil naznačovat. Když se modlíme za spravedlnost, za pokoj, za obrácení lidí, nejsme jen pozorovatelé, ale při té modlitbě jsme, nebo dostáváme se do toho božího konání, protože jsme spolupracovníci božího království. Jo? Když se modlíš za spravedlnost, pokoj a za obrácení lidí, tak tyhle ty hodnoty vlastně šíříš, jsi součástí toho božího panství, božího království, spravedlnosti, pokoje a obrácení lidí k Bohu a vlastně se tím stáváme součástí toho božího konání. No, třetí věc je, že boží odpověď může být překvapivá. Někdy přichází jako pokoj, ale jindy jako otřes. Ale vždy je spravedlivá a svatá. No a je tu ještě výzva pro nás, abychom nestráceli víru v sílu modlitby. A to i tehdy, když nevidíme výsledky hned. V nebi se nic nestrácí. Každá modlitba má své místo na oltáři. Tak ještě bych to tak shrnul, protože takový těžší text do takové jednoduché struktury. Polnice, to je symbol, má význam Boží soudy a je tam výzva Bůh jedná v čase a prostoru. Potom kadidlo, to jsou modlitby svatých. Modli se s vírou a vytrvalostí. Oheň z oltáře, to je Boží odpověď. Bůh slyší a odpovídá někdy i skrze soud. Tak to byla ta druhá logická část té 8. kapitoly a teď bych poprosil někoho, aby přečetl verše 6 až 12, což je třetí část. První čtyři polnice se může nazvat ta část. Teda 6 až 12, prosím někoho, aby to přečetl.
Sedem anielov, ktorí mali sedem polnic, sa pripravilo trúbiť. Zatrúbil prvý. Nastalo krupobytie a oheň, zmiešaný s krvou, bol vrhnutý na zem. Zhorela tretina zeme, zhorela tretina stromov a zhorela všetká zelená tráva. Zatrúbil druhý aniel, ako by bol veľký vrch rozpálený ohňom vrhnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv. Zahynula tretina morských živočíchov a tretina lodí bola zničená. Zatrúbil tretí aniel. Z neba spadla veľká hviezda, ktorá horela z ťafakľa. Padla na tretinu riek a na pramene vôd. Tá hviezda sa volala Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí pomrelo od vôd, lebo zhoreli. Zatrúbil štvrtý aniel. Zasiahnutá bola tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd. Takže sa ich tretina zatmela a deň i noc boli o tretinu temnejšie.
Tak, ďakujem. Tak podívejme sa na ten výklad toho textu nejprve. Velmi stručně, každé to zatroubení, ta polnice, přináší nebo označuje částečný soud. Třetina země, moře, vody, nebeských těles je zasažena. Obrazy připomínají egyptské rány, jak o tom čteme v knize Exodus, ale zde mají, tak bych řekl, kosmický rozměr. Je tam první anděl polnicí, oheň, krev, krupobytí, teda to je zkáza přírody. Druhý anděl z polnicí, hořící hora, teda moře se mění v krev. Třetí anděl z polnicí, hvězda, Milanče, palina, v českém překladu máme peliněk, to jsou otrávené vody. A čtvrtý anděl z polnicí, temnota, teda zasažení světla. Tak ta zvěst o Bohu je taková, že ta teologická zvěst o Bohu je taková, že Bůh zasahuje do stvoření, aby probudil lidstvo. Jeho soudy nejsou konečné. Když vidíme tyhle ty zásahy do stvoření, tak jsou to varování. Třetina tady znamená právě tu omezenost. Je ještě čas na pokání. Ještě nepřišel závěrečný soud. Na základě aktuálních zpráv a analýz z roku 2025 jsem zjistil, že na internetu se nejčastěji diskutuje o následujících typech katastrof mezi lidmi. Jednak klimatické katastrofy a extrémní počasí, záplavy, sucha, požáry, vlny veder, to všechno je považováno za nejčastější a nejničivější přírodní katastrofy posledních let, že rok 24 byl označen za klimaticky nejextrémnější v historii měření s globálním oteplením o 1,54 stupně teda v porovnání s předcházejícím předindustriálním průměrem. No a další taková zvláštní věc byl kolaps Golfského proudu, který je označován za potenciální klimatickou katastrofu, která by mohla nastat už v tomhletom roku 2025. Měl by dramatický dopad na počasí v Evropě a globální oceánské proudění. No to jsou ty klimatické katastrofy. Potom ozbrojené konflikty a humanitární krize, válka na Ukrajině, konflikt v Gaze, napětí v dalších regionech, jako je Súdán, Sýrie a jiné. To lidé označují za takové největší geopolitické hrozby a tyhle ty konflikty mají přirozeně také katastrofální humanitární dopady, včetně masového vysídlování nebo přesídlování a hladomoru a kolapsu zdravotnictví v některých částech světa. Třetí taková nejdiskutovanější oblast katastrof jsou technologické a informační katastrofy. Kybernetické útoky, šíření dezinformací a zneužití umělé inteligence, to je vnímáno jako rostoucí hrozby. Obavy se týkají i kolapsu důvěry ve veřejné informace, což může mít nakonec i destabilizační účinky na společnost. No a konečně takový čtvrtý okruh toho, co se vnímá jako katastrofické, to jsou systémové kolapsy a globální rizika. To jsou ekonomické otřesy, nedostatek přírodních zdrojů, rozpad mezinárodní spolupráce. Někdy je to označováno jako tiché katastrofy, které mohou mít dlouhodobé následky. A odborníci varují, že svět čelí takovým propojeným krizím, které vyžadují kolektivní akci. No a tady je to poselství pro nás, že žijeme ve světě, který je otřesitelný. Ano, žijeme, už Jan tady přináší tu zvěst, která vždycky platila a dnes ji vnímáme snad ještě víc než kdykoliv předtím, že příroda, ekonomika, zdraví a další věci nejsou prostě samozřejmostí a není to tak, že by se věci nemohly změnit. Já si sám vzpomínám, že třeba když jsem byl ještě mladý člověk, takže jsem měl dojem, že třeba válka v Evropě, to je nemyslitelný, to se nemůže stát. No vidíte, a už je tady, jo, ta válka. A celá řada dalších věcí, možná byste sami některé vyjmenovali, které se odehrávají tady v tom našem geoprostoru. No a tady Bible říká, že to je ta jedna třetina, jo? Ta jedna třetina, teda, že ještě je čas na obrácení, je ještě čas na pokání. Ještě to všechno, co tady, čeho jsme svědkama a co nás tak jako děsí, to není ještě konec. Je to teda jenom, no, je to velmi vážná věc, ale je to prostě výzva, abychom i lidem kolem nás připomínali, že tyhle ty věci, kterých jsme svědky, nejsou jen otázkou ekonomickou nebo jinou, ale jsou také otázkou, jak kdysi říkal Masaryk, já jsem to dal na Facebook dneska takový Masarykův krátký projev, prostě je to také otázka mravní, otázka toho, jak se k tomu postavíme. Že Bible říká, že to nejdůležitější je, anebo to, k čemu nás vede tohleto v tom zjevení svatého Jana, tváří v tvář všemu, čeho jsme svědky, že to není zoufalství, nemá nás to vést k nějaké beznaději, jak někteří lidé i mladí říkají, to už nemá cenu ani rodit děti, protože všechno je teda na pytel, všechno je zlé a nemáme žádnou budoucnost a tak dále. Já to často slyším. Bible říká ne, Bůh tě volá, nebo volá nás, probuďte se. Ano, ty jeho věsti to mají jako název jednoho jejich časopisu. Ale je pravda, že to je ta výzva. Probuďte se, že možná, že my křesťané bychom měli víc nahlas to říkat kolem sebe. Bychom měli lidem teda jako říci, tady jsou ty změny. Já jsem se trošku po internetě toulal a hledal jsem, jestli kážou někteří lidé právě o těchto těch věcech, o těch katastrofických věcech. A skutečně jsou někteří, kteří se tomu začínají věnovat a burcují lidi k tomu, že tohle to je ta třetina, teda že to jsme svědky něčeho, co nás má vést blíž k Bohu, obrácení se k Bohu. Tak ještě tam máme poslední logickou část té kapitoly, a to je verš 13.
Viděl jsem a slyšel, jak středem nebeské klenby letí orel a volá mocným hlasem. Běda, běda, běda obyvatelům země, až zaznějí polnice tří andělů, kteří ještě netroubili.
Děkuji za přečtení. Tak to je poslední veršík. Je zajímavý též. Tady je řeč o orlu, a je to řecky v té apokalyptické literatuře. Orly jsou symbolem rychlosti, výšky, pronikavého pohledu, což je logické, protože orly skutečně takový jsou. A také v některých rukopisech je místo orla anděl. Na tomhletom místě, jo, se vyskytuje slovo anděl, ale ty závažné rukopisy, podle kterých se překládá teď v této době písmo, tak tady mají skutečně slovo, drží se toho slova orel. Tak tady vidíte, jak je překládání těžké, jo, tak Mariana, myslím, v tom pracuje jako doktorantské studiu, a tak ona by mohla říct, jak je to těžké někdy ty pojmy správně přeložit. No, dále tam čteme o let středem nebeské klenby. To znamená, že jeho poselství je viditelné a slyšitelné pro všechny, není skryté. To poselství toho orla není skryté. Dále trojí běda je literární prostředek pro zdůraznění, když se chce ukázat to, co přijde, bude to mnohem horší než předchozí soudy těch prvních čtyř polnic, jak jsme to četli před chvílí. A obyvatelé země, to je výraz, který v knize Zjevení často označuje ty, kteří se staví proti Bohu, tak to znáte možná někteří, že Židé používali ten pojem gojím, to byly ty národy nebo obyvatelé mimo Izraele, tak tady víme, že už ten pojem Izrael je jaksi roztažen na celý svět a že to jsou věřící, ale ti, kteří se staví proti Bohu, to jsou ti obyvatelé země, teda není to pojem geografický, ale pojem duchovní. No a takže tenhle ten veršík nám říká, že Bůh nezasahuje bez varování, že jeho soudy jsou spravedlivé, ale zároveň předchází jim výzva k pokání. Orel neohlašuje zkázu jako konečný trest, ale jako poslední výzvu. Zastavte se, dokud je čas. A to trojí běda ukazuje, že boží trpělivost má hranice, ale i to, že každý soud je zároveň výzvou k návratu. No a tak už v závěru pomalu, co to pro nás dneska znamená. Především ta varování nejsou tu proto, abychom se děsili, že zkáze je nevyhnutná, ale jsou tu pro naši záchranu. Bůh mluví i dnes skrze události ve světě, skrze osobní otřesy, který můžeme prožívat, skrze Boží slovo, ve společenství. Ne proto, aby nás děsil nebo vyděsil, ale aby nás probudil. Dále, že žijeme v době mezi polnicemi. Ještě nezazněly všechny, ale už slyšíme tak bych řekl, o zvěnu těch prvních. A to jsou klimatické otřesy, války a konflikty, krize důvěry a duchovní prázdnota. A otázka zní, slyšíme orla, jsme ochotni slyšet Boží hlas v chaosu světa, nebo jsme až tak zaneprázdnění, otupělí, lhostejní, že ten hlas nemůžeme slyšet. Tak kéž by Pán Bůh dal, abychom ten hlas slyšeli. To kdybych poprosil Vladko Lehocký, pomodliš se s námi nakonec.
Tak ti děkuju, pane, že můžeme slyšet a částečně vnímat ty velké věci a tajemství. Děkuji ti, pane, že nás to úplně nemíjí, ale děkuji, že můžeme tak, pane, být s tebou a před tvou tváří. Pane, i ty pohromy radši se jim vyhýbáme, nebo já se vyhýbám. Pane, jsme svědky věcí, které prostě oko dlouho nevidělo, neslyšeli jsme o tom. Ale přesto, pane, prosím, abychom zůstávali tobě věrně a v tvé blízkosti, pane. Amen.
Amen.
Amen. Tak, ať vám Pán Bůh požehná zbytek dnešního večera a když všechno půjde tak, jak jde a nenastane konec světa, tak za týden zase nashledanou.